تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kembali kita bisa bertemu dalam program acara ini, Fiqhus Sirah, sebuah program acara yang akan membahas tentang pelajaran-pelajaran berharga atau hikmah-hikmah yang agung dan mendalam yang bisa kita gali dari sejarah manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Anbiya'i war Rusul, penghulunya para nabi dan rasul, yaitu baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menggali pelajaran yang berharga dari kisah hijrah yang pertama menuju negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Karena mereka mengalami penindasan yang seiring dengan bertambahnya hari, penindasan itu bertambah dahsyat dan bertambah hebat. Dan mereka memilih untuk mempertahankan keimanan, agama mereka, serta mereka lebih memilih untuk bisa lebih tenang melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari teror dan penindasan orang-orang kafir di Makkah. Mereka lebih memilih itu dibandingkan keluarga mereka, dibandingkan dengan harta benda mereka, rumah dan kampung halaman mereka di kota Makkah. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya di akhir-akhir tahun keempat kenabian, kaum musyrikin di kota Mekah mulai melakukan teror, penindasan secara fisik kepada orang-orang beriman di kota Mekah. Awalnya teror tersebut tidak seberapa. Kaum muslimin masih bisa menahan diri, masih bisa bersabar. Namun hari bertambah hari, menjelang pertengahan tahun kelima kenabian, teror dan siksaan tersebut semakin menjadi-jadi, yang memaksa mereka untuk menyelamatkan agama mereka. Karena pilihannya cuma dua. Ya. Tetap berada di atas iman dan Islam, namun setiap hari mereka harus menanggung penderitaan, siksaan, tidak hanya secara mental, psikis, namun teror dan siksaan secara fisik. Itu mereka alami. Bahkan ada yang berujung kepada kematian, seperti yang terjadi kepada ibunda Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu sifat rahmat beliau kepada para sahabat, kepada umatnya, begitu besar perhatian beliau terhadap para sahabat, begitu berat bagi beliau apa yang memberatkan para sahabat, seolah-olah siksaan dan teror tersebut beliau juga alami. Namun kita tahu Rasulullah SAW memiliki kondisi yang berbeda. Beliau dilindungi, mendapatkan suaka, keamanan dari kabilah beliau, Bani Hashim. Kita tahu pemimpin Bani Hashim ketika itu Abu Talib, seorang yang terpandang. Dialah yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun keadaan para sahabat jauh berbeda. Mereka sasaran empuk secara langsung teror psikis dan fisik yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Makkah. Hal ini mendorong Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaih untuk menasihatkan kepada para sahabat atau sebagian sahabat beliau agar mereka berhijrah, menyelamatkan agama mereka menuju Habasyah, sebuah negeri yang Rasulullah SAW tahu dengan jelas bahwasanya negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja, Raja Najasyi, seorang raja yang dia beragama Nasrani, demikian pula rakyatnya beragama Nasrani. Namun dia adalah seorang raja yang adil, seorang raja yang rakyatnya tidak pernah mengalami kezaliman dari raja tersebut. Kesanalah Rasulullah SAW memberikan masukan kepada para sahabatnya, menganjurkan para sahabatnya untuk berhijrah, menyelamatkan iman dan keislaman yang mereka peluk selama ini. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tabaraka wa taala berfirman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan, perbuatan kebajikan, ketakwaan, amal saleh, mereka akan mendapatkan janji pahala hasanah, balasan yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'atun, dan Allah menyebutkan bahwasanya bumi Allah ini luas. Kalian bisa melakukan hijrah, pindah demi menyelamatkan agama kalian. Dan Allah telah menjamin rizki untuk setiap makhluknya. Tidak hanya manusia. Apalagi manusia. Apalagi orang-orang yang beriman. Apalagi mereka yang berjuang mempertahankan keimanan dan keislaman mereka di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan menjamin kecukupan mereka dan rizki mereka. Ini isyarat agar mereka, para sahabat, orang-orang yang beriman di kota Mekah, berhijrah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan dalam ayat tersebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya, orang-orang yang bersabar atas musibah yang menimpa mereka, bersabar di atas ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar menahan diri dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekufuran, kemaksiatan, meninggalkan Islam. Orang-orang yang bersabar seperti itu, hanya merekalah yang akan disempurnakan pahala dan ganjarannya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian janji Al-Qur'an. Semakin kuat akhirnya tekad para sahabat untuk melakukan hijrah. Dan benarlah 12 laki-laki di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 4 orang wanita di kalangan sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan perjalanan tersebut. Secara diam-diam mereka meninggalkan kota Mekah. Kenapa diam-diam? Karena taruhannya adalah nyawa. Orang-orang kafir di Mekah tidak menginginkan kaum mukminin keluar dari Mekah. Karena jika itu terjadi, maka itu aib bagi mereka. Terlebih jika mereka keluar dengan membawa, dalam tanda kutip, agama yang baru yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini mereka tidak inginkan. Tidak boleh itu terjadi bagi mereka. Sehingga mereka berupaya sekuat tenaga memenjara kaum muslimin di kota Mekah. Itulah yang menyebabkan para sahabat, sebagian para sahabat melakukan hijrah secara diam-diam. Akhirnya pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, 12 laki-laki sahabat Rasulullah SAW dan 4 orang wanita sahabiyah Rasulullah SAW melakukan hijrah menuju Habasyah. Di antara mereka ada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keluarga pertama yang melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Ja'far bin Abi Talib. Dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ada Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ada juga Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan mengendap-endap secara diam-diam mereka berjalan menuju pelabuhan Sya'ibah, sebuah pelabuhan yang menghubungkan antara Jazirah Arab dan Habasyah, Ethiopia saat ini. Sesampainya mereka, rombongan pertama hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesampainya mereka di pelabuhan tersebut, sungguh merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan kedatangan mereka, ada dua buah kapal dagang yang kebetulan hendak menuju Habasyah. Akhirnya mereka menaiki kedua perahu tersebut. Dan ternyata hijrah yang dilakukan oleh rombongan pertama ini akhirnya diketahui oleh orang-orang kafir di Makkah. Segera mereka melakukan pengejaran. Namun alhamdulillah, sesampainya mereka, pasukan kaum musyrikin di pelabuhan Sya'ibah, mereka tidak mendapati siapapun juga. Karena para sahabat yang melakukan hijrah tersebut telah dengan selamat alhamdulillah menyeberang menuju Habasyah, menaiki kedua buah perahu dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Khutan iman rahimani wa rahimakumullah. Di negeri Habasyah, kaum mukminin rombongan pertama yang melakukan hijrah ke sana, mereka menetap dan mereka bisa beribadah dengan tenang, dengan aman kepada Allah tabaraka wa taala. Selang beberapa waktu, tersiar kabar yang sampai kepada telinga mereka bahwasanya orang-orang kafir di Makkah, para pembesar Quraisy di Makkah, sudah masuk Islam. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana Nabi SAW pernah suatu ketika memperdengarkan bacaan Al-Quran beliau, surat An-Najm. Kaum musyrikin, orang-orang kafir di Makkah ketika itu, mereka melakukan propaganda, kampanye, agar manusia, agar orang-orang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai orang-orang mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Karena jika itu terjadi, orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, yang faham betul tentang bahasa Arab, tentu akan bisa membedakan mana ucapan buatan manusia, mana ucapan yang ditulis oleh penyair, mana ucapan yang diucapkan oleh dukun dan tukang sihir, mana ucapan manusia biasa. Jika itu terjadi, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan bisa membedakan bahwasanya Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW bukanlah kalimat biasa, bukanlah kalimat yang diucapkan oleh manusia. Seseorang yang benar-benar faham secara mendalam bahasa Arab, seluk-beluknya dan keindahannya, tata bahasanya, dia akan bisa menilai bahwasanya Al-Quran benar-benar diucapkan oleh Rabbul Alamin, Sang Pencipta yang Maha Mengetahui, yang Maha Sempurna, yang Maha Indah. Setiap hari mereka melakukan propaganda menyesatkan tersebut. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum tadhlibun. Ini ungkapan mereka yang Allah abadikan, yang Allah kabarkan kepada kita. Jangan sekali-kali, kata mereka, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Qur'an dan buatlah kegaduhan. Buatlah sesuatu yang melalaikan supaya orang-orang jangan mendengarkan Al-Quran. Karena mereka tahu konsekuensinya kalau seseorang sampai bisa mendengarkan Al-Quran, kalamullah, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Kita tahu, Tufail bin Amr Ad-Dawsi, dia seorang penyair yang ulung, dia seorang pemimpin kabilah di Yaman, ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW, dia langsung masuk Islam. Ini pengaruh yang luar biasa dari Al-Quran. Itu tidak diinginkan oleh orang-orang kafir di Makkah terjadi. Sehingga banyak di antara mereka yang betul-betul tidak pernah mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba memperdengarkan Al-Quran di majelis mereka. Ketika itu beliau membaca surat An-Najm. Baru lantunan ayat yang pertama keluar dari lisan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kafir-kafir Quraisy terkagum-kagum. Mereka terdiam bagaikan patung. Mereka mendengarkan, terus mendengarkan dengan seksama. Bahkan mereka menikmati lantunan bacaan ayat yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati mereka seolah terbang melayang. Sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat fasjudu lillahi wa'budu, ayat sajdah yang terdapat dalam surat An-Najm, sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaknya kalian hanya beribadah kepada-Nya. Tanpa disadari, mereka, orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah SAW sujud, mereka pun ikut sujud. Saking hebat pengaruh Al-Quran. Padahal selama ini mereka justru menghalang-halangi manusia dari mendengarkan Al-Quran. Namun tatkala mereka kebetulan mendengarkannya, seolah jantung dan hati mereka melayang terbang. Mereka tidak kuasa menahan diri. Sehingga mereka pun ikut bersujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian yang menghebohkan tersebut didengarkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain yang kebetulan tidak hadir di majelis tersebut, dan mereka marah, marah besar. Kenapa hal tersebut sampai terjadi? Nah, kabar sujudnya kafir-kafir Quraisy tersebut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang melakukan hijrah ke Habasyah. Namun beritanya yang sampai tentu saja tidak 100% benar. Mereka menyangka orang-orang kafir Quraisy di Makkah sudah masuk Islam. Sehingga mereka merasa sudah saatnya kita pulang. Kembali ke kampung halaman. Namun ternyata di kota Makkah hal sebaliknya terjadi. Orang-orang kafir Quraisy di Makkah melakukan makar. Mereka menghembuskan isu bahwasanya Rasulullah SAW sujud kepada berhala-berhala Al-Gharani, ya, yang diharapkan syafaatnya. Sujud memberikan penghormatan kepada berhala-berhala kaum jahiliyah, kafir Quraisy. Itulah yang isu yang dihembuskan di kota Makkah. Dan ternyata tatkala para sahabat yang berhijrah tersebut kembali ke kota Makkah, mereka mendapati keadaan jauh lebih parah. Inilah yang insya Allah akan kita kisahkan pada kisah berikutnya, kisah tentang hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan insya Allah kita akan memetik pelajaran-pelajaran berharga dari kisah hijrah tersebut. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.